Será una edición muy especial pro impulsor e director artístico de este evento, o Mago Antón, que en este 2025 cumple medio século nisto da maxia, case nada.
Teño boas noticias. Cumplo 50 anos no mundo da maxia. Empecé no 75, estamos no 25, me salen as contas. Pasaron cousas fermosas en toda a miña traxectoria e unha delas foi precisamente o Lugo Máxico. Un é de Lugo, un sabe perfectamente a maxia que ten Lugo, sempre, porque tiven en contacto, non, ao longo de toda a miña traxectoria con magos de diferentes lugares, sempre pensei que sería fermoso poder traelos á túa cidade. E así foi. Empezamos no 2003, no colectivo Máxico Valdemar, unha chea de magos, de amadores da maxia, de xentes apaixoadas polo que facemos, pois sacamos adiante o proxecto do Lugo Máxico. E mirade, que son as cousas da vida. Xa van 20 e pico anos.
Con todo, o relevo xeracional está máis que asegurado, xa que na organización do programa botoulle unha man un rapaz novo, pero cun apelido moi vencellado á historia da maxia en Galicia, Marcos Valdemar.
Pa min é unha honra estar aquí no Lugo Máxico porque representa algo moi importante para min, non? Un festival co que moitos de nós crecemos desde moi pequenos. Entonces, cando Antón me chamou e me encomendou que lle botara unha man ca gala do Lugo Máxico, pa min foi algo espectacular, non? Eu, ao longo dos poucos anos que teño, sí que puiden ver casi todas as edicións do Lugo Máxico, senón todas, e creo que este ano é un ano especial, porque traemos uns nomes á gala do Lugo Máxico que é moi difícil de pillar por aquí, é moi difícil de ver, non? Sí que temos a Cayetano Lledó, que xa é un clásico da nosa terra, un mago mítico que se recorreu todo Galicia, pero que xa o coñecemos todos por as súas aparicións televisivas, por todos os premios que lle deron en todas partes. Pero tamén temos a Charlie Mag, que é un mago que ven poucas veces a Galicia, que podría enumerar aquí todos os premios que ten, pero non acabaríamos nunca, pero que ten incluso o Mandrake Douro, que é un premio que dan en París, un premio super prestixioso, non? Está Kiko Pastur, Premio Mundial de Cartomaxia. Está Celia Muñoz, que é a mellor ventríloco do mundo, que despois de actuar nas Vegas todo o ano pasado, vámola ter aquí en Lugo. Está Miguel Muñoz, que ten o premio máis grande que hai de maxia que existe, que é o Grand Prix, que é o maior reconocemento que se lle pode dar a un mago nunca. Está tamén Nacho Samena, que o temos por aí, que é subcampeón de España de cartomaxia. Pero o importante non é todos os magos que están aquí, nin os premios que teñan, non? O importante é seguir apostando por unha iniciativa como esta, como o Lugo Máxico, porque o certo é que sin esta iniciativa, sen o Lugo Máxico, posiblemente nin eu, nin Nacho, nin Joshua, nin moitos outros magos de aquí de Galicia nos dedicaríamos ao que nos dedicamos hoxe, non? Entonces a veces non somos conscientes da repercusión que ten o Lugo Máxico en levar a maxia a todos estes rincóns, pero non se sabe onde poden estar os seguintes aficionados á maxia e o seguinte que vai salir, non?
No tocante ás actividades, durante toda a semana do Lugo Máxico haberá maxia nos barrios e colexios da cidade e tamén en edificios como o Bello Cárcere, o Mil ou Oula. Como novidade, o novo auditorio Fuxan os Ventos será o escenario das grandes galas do Venres 23 a cargo do Mac Edgar e do Sábado 24 con nomes como os de Cayetano Lledó, Charlie Mag ou Kiko Pastur, entre outros.